yeroo pirezidaant Trump aangoo irratti turan waggaa afur keessatti Ameerikaan hariiroo Afrikaa waliin qabaataa turte. Jireenya keenya fooyyessuuf nun gargaarree jedhu jiraattonni Afrikaa kibbaa. Anita Paul xiinxaltootaa fi lammiiwwan Afrikaa kibbaa haasofsiisuun gabaas Johannesburg irraa ergite soraa dhiyeessa.
Guyyaa ja'a qofatti ali jira. Ameerikaan pirezidaantii filachuuf furfoo jirti. Kutaan Ameerikaa akkuma seera mataa ofii qabduuni. Guyyaa filannootiin duratti abbaan danda'a filachuu illee nuuf danda'a jetti. Amma iyyuu nam miliyoona kurni hedduutti filate. Afrikaatti filannoo tana kaan gammachuun eegata. Kaan naasuun ofirra caqasuutu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibba hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuuti. Gaafas nama xiqqaa tokkotti pirezidaantii Tiraamp deeggara. Barsuunitti namni hedduun waan inni Afrikaan jedheefis hin quufin. Katalaayameen nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bulu. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgom Joo Baayiden deeggaraa jedha. Tiraamp akka kanaan hima.
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inni ammallee Ameerikum qofa jabeessuu fedha. Taatullee Ameerikaan addunyaa dhibi malee kophaa jiraachuu jabaachuu illee hin dandeettu. Tanaafi Afrikaa irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herreegisaati jedha. Namni agi tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu jagasuu jibba. Itu malee ngee mofokeng nam hujii humnaatiin bula. Ana ammallee Baraak Obaamaa fedha. Tiraamp moo yoo iyyuu jedha.
Personally, I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, nama durii diplomaatiiti amma immoo gaazexeessaa. Barakum tokkoof dhibbi sagalii torbaatamaa jalqabee Afrikum gubbaa keessa jiraata. Akka reegisaatti Afrikaan wama jabduuf siyaasa Ameerikaa jalaa namni.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds. But phrased or framed in a different kind of way.
Waan akka daawwitii hawaasuu fi keessatti ofilaalan filaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu karoora carraa guddinna Afrikaatti Ameerikaaf Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbasila gannatti mii doolara biliyoona 8 fi miliyoon 5 qaraata malee keessattuu bara 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatte. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyyi guddinaan addunyaa bira jirtu sana akribiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraata.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugum baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shoorisiit Ameerikaan waan feetaate akka feeta jiraattuuti. Kunaa jaqiyyaa mitii jedha. Warri pirezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kunin waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgomu kana. Taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan Twitter ofirratti babarreesse fakkeennaaf jecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiraniifi waan dhiyoo tanaa ammoo hujii hidhaa baay'ee irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baay'een illeen dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaan baruu fi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa baay'ee deebi'ee dubbate. Akkana jechuun ammoo inni illeen sun deemuu jiru fakkaata. Wanta ta'eef iyyuu guyyaa jahaatti ala jira. Warri dorgom pirezidaantii Tiraampii fi itti aanaan pirezidaantii Obaamaa kan durii Joo Baayiden akkummatii baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubbatti maanta maanta haani Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurri keessi ta'ee eeggachuu jirti.